Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas. Sveiki.
Labas rytas.
Taigi keletas įvykių, kurie čia pastarosiomis dienomis drebina mūsų valstybę. Visų pirma, vakarykščiai įvykiai Seime. Panašu, kad gegužės mėnesį bus referendumas dėl to, kiek Seimo narių reikia Lietuvai. Valstiečių partija su koalicijos partneriais vakar rimtai užsispyrė tokį referendumą rengti. Ką jūs galvojat?
Na, panašu, kad tikrai tas referendumas bus. Sulauks, mano galva, tikrai nemažo visuomenės susidomėjimo, kuo jis baigsis, mes matysim. Bet mane neramina, netgi liūdina pati diskusijos aplinka, kai mes kalbame, kodėl toks referendumas reikalingas, kodėl 121 Seimo narys yra siūlomas. Pagrindinis argumentas, kad tai bus pigiau, bet tai yra pats blogiausias argumentas, nes jeigu jau nori sumažinti Seimo išlaidas, tai tiesiog biudžeto eilutėje paimk ir sumažinkės tais 15%, tais 2 milijonais. Čia nereikia jokių Seimo narių mažinti. Aš čia matau ir tam tikras grėsmės, tai yra demokratijos siaurinimas, mažesnis Seimo narių skaičius daro prielaidas lengviau susitarti ar įtakoti. Tie procesai vyksta kiekvienoje šalyje, Lietuvoje neišimtis. Tiesą sakant, aš manau, kad čia mūsų visus, net ir kai kurios politologus, įvėlė į šitą absurdišką diskusiją matuoti demokratiją eurais. Tai yra, kiek mums yra per brangu demokratijos. Aš aibę pavyzdžių žinau, kai JAV valstija New Hampshire'as, jų kongresas yra 440 parlamentarų, taip vadinamų. Bet jie nemoka algos visiškai. Vat nusprendė, algos nemokėsim, bet turėsim milžinišką trečią pagal dydį pasaulyje, man atrodo, kongresą. Tai yra pasirinkimas, kokios mes demokratijos formos norim. Tai kodėl ne 101? Ar dėl to pasitikėjimas Seimu dabar padidės, kad bus 121? Manau, ne. Tai jeigu yra tik ekonominis argumentas, na tai nusimkit po vieną Seimo nario padėjėją, sumažinkit informacinės sistemos palaikymo po 5 milijonus investuojamus kaštus. Čia mes nukrypome į ydingą diskusijos kelią, pamatuokim demokratiją eurais. Mane tai tiesiog liūdina. Airija, pavyzdžiui, suka kita kryptimi, jie gilina demokratiją, jie įsidėgia ir toliau vysto nacionalinės asamblėjos viziją. Tai yra, kai žmonės kas du metus susirinka ir revizuoja savo išrinktųjų sprendimus, kai kurios, kurie, sakykime, priimti mažiau kaip pusę Seimo narių balsų daugumą, tokie atveju ir pas mus būna, kai sueina tie, kas netingi į plenarinę salę ir kažką nubalsuoja, tai juos netgi gali atšaukti arba inicijuoti referendumą. Tai štai yra tam tikra demokratinė žmonių tautos kontrolė. Tai gal mes apie tai pasišnekėkim, o ne apie sutaupykim 2 milijonus eurų ir turėkime kažkodėl 121, o ne 101 Seimo narį.
Nu, turbūt čia, aišku, ginčytis labai sunku dabar, nes tų argumentų įvairiausių gali būti čia ir įtakojama. Tai aš kiek atsimenu, Seimas, pavyzdžiui, kai priiminėjo atominės elektrinės įstatymą, balsavo 106 narė, 107 turbūt iš jų, ar ne? O kur dabar atominė elektrinė yra? Kur, kas, į ką pavirto tas įstatymas? Pavirto į Leo LT, kuri paskui, kas iš to išlošė, tai įtakot galima ir 106, jeigu nori, ir kokius nori. Tai čia argumentai dėl demokratijos, tai galima pradėti nuo, reiškia, karaliaus ir bajorų, baigiant, reiškia, tiesioginė demokratija ir visokiausiais referendumais, kaip Šveicarijoje, baigiant aikštėmis, kaip Graikijoje.
Vadinasi, turime apie ką kalbėti, o ne apie sutaupykime, taip, ir tai yra pagrindinis argumentas.
Todėl čia tų argumentų visokiausių yra, ir šiai dienai labai sunku iš tikrųjų suprasti, kokie yra tikrieji motyvai, bet jie pateikinėjimį viešą erdvę, jos galima apie juos diskutuoti. Tiesą sakant, kas man įdomu, čia aišku, kaip politiko vis laiką reikia paklausti, Butkevičius, kai buvo premjeru ir partijos pirmininku, irgi siūlė Seimo narių mažinimą, kiek aš atsimenu, jūs tada pritarėt ar ne tokiam veiksmui?
Tada partijoje diskusija apskritai to klausimų nekilo ir nevyko. Tai yra tas demokratinis procesas, kai visa partija gali pasisakyti, tikrai tiesiog neįvyko. Tai mes šitą klausimą savo partijos nariams užduosim ir turėsim vidinę apklausą, vidinį referendumą, taip kaip mes ir darėm su dvigubo pilietybė, kad visi galėtų pasisakyti už ar prieš, pasikeistumėm argumentais ir štai kai mes pradėjome diskutuoti, iš tikrųjų tų argumentų yra aibė ir ekonominis yra paskutiniai vietoj, tai jeigu galima įtakoti 141, tai 101 ar 121 matyti įtakoti yra dar lengviau, bet aš to ir noriu. Va tokios diskusijos, kuri apibrėžtų mūsų demokratinę šalies valdymo sistemą. Ir kai jie sutraukiama, jie sustumiama iki 2 milijonų eurų, na tai yra tiesiog politinis idiotizmas. Tai yra silpnaprotystės, politinės požymiai. Aš suprantu, kodėl tai yra daroma. Yra žmonių, kurie na, labai švelniai tariant, skeptiškai atsiliepia apie Seimą. Tai yra nepasitikėjimas didžiulis. Ir tai yra tarsi kerštas, tarsi bausmė. Štai dabar jūsų bus mažiau, nes jūs gyvenate ten, siurbėt kraują mūsų ir panašiai. Bet tai žmonėmis naudojasi ir manipuliuoja valdantieji, siekdami politinių elementarių tikslų. Štai mes dabar organizuojame referendumą, todėl jūs už mus balsuokite ir mūsų kandidatai prezidentų rinkimuose. Tai yra tiesiog susiuvami du skirtingi klausimai, tikintis na, tokio susisiekiančių indų principo. Bet mes partijoje šitaip nediskutuojam ir visus argumentus dėsim būtent demokratijos plėtojimo kryptimi.
Gerai, dabar kiti klausimai, aišku, čia daugiau vienas yra susijęs su sostinė, bet, na, kadangi jūs jau esate sostinės vicemeras, ir, bet jisai susijęs ir su, aišku, valstybės reikalais, nacionalinis stadionas, šį trečiadienį koncesijai, man atrodo, pritarė taryba. Tai vis dėlto, kaip jūs galvojat, tas klausimas, pastatysite stadioną ar ne, kada nori?
Na, šis daugiafunkcijas, kaip sakyt, kompleksas, jis yra nacionalinis, jis ne tik Vilniaus, nes jo ir statusas yra nacionalinis. Nelabai gerai, kad galutiniai sprendimai sutampa praktiškai su rinkimo datomis, nes tai iššaukia daugybę manipuliavimų ir netikros, atvirai melagingos informacijos skleidimo, bet žingsniai visi yra daromi teisingi ir kryptingi ir panašu, jog liko paskutinis etapas ir jeigu teismai neužkirs kelio, nes kiekvienas yra žingsnis skundžiamas, prašoma laikino apsaugos priemonių, tai po savaitės ar blogiausiu atveju po dviejų tas sprendimas bus priimtas. To sprendimo laukia ir vyriausybė, nes vyriausybės atstovo vadovaujama darbo grupė na, pačią koncesijos sutartį ir visas sąlygas yra patvirtinusi, tai čia nėra jokios priešpriešos tarp savivaldybės ir vyriausybės, bet yra politinių partijų, kurios na, visą rinkimų strategiją yra parėmusios tuo, kad šito stadiono tiesiog nebūtų, nes turi kažkokią kitokią viziją. Ir deda visas pastangas, kad jis būtų sustabdytas įvairiom rezoliucijom, įvairiais pasiūlymais. Bet aš tikiu, kad na, rasime savietos stiprybės, jeigu teismas neužkirs kelio, neižvelgs kažkokių tai papildomų argumentų, kad mes savyje rasim stiprybės ir priimsim tą sprendimą.
Tai tada, kada jau galima bus eit krosus bėgiot.
Pažais futbolą, jo. Pažais futbolą. Krosus bėgiot ir žais futbolą, matyt, mes jau galėtumėm 22 metais pagal visus grafikus, statybos, eksploatavimo pradžios ir panašiai. Tai turint galvoje, kad statomas jis jau 30 metų, na tai dar tuos 3 metus kaip nors ištversim. Bet dabar yra esminis laikas priimti sprendimus, baigti politiškai inspiruotus to projekto puldinėjimus, baigti klastoti ir melagingai platinti netikrą informaciją ir tiesiog prisimti tą politinę atsakomybę visiems ir galų gale paleisti tą stadioną į gyvenimą.
Bet šiaip Vilniaus kandidatai, Vilniaus merus palaiko stadiono.
Ne visi. Jie,
ne visi, galbūt tik tai konservatorių atstovai, man atrodo, mažiau.
Ne tai, kad mažiau, bet tai juk tai yra oficiali kampanijos dalis. Tai yra, visai, mes norime, kad jo nebūtų, nes norime kažką kito. Ten, aišku, yra klystkeliai ir logikos, nes tai yra europinė lėšų dalis didelė ir jie iškeliautų tikrai ne į Vilnių.
Nu, bet jie ten turi savo argumentus.
Mes
jų argumentų dabar, aišku, kadangi jų nėra, netyrinėkime jų argumentų, kodėl jie taip mano, bet kadangi vis tiek nemaža dalis palaiko, taryba bus turbūt vis tiek daugia planė, tai tikėtina, kad visa tai čia gal kažkaip išsispręs.
Na, aš galiu tik pripažinti vieną trūkumą per visą šio projekto vystymo eigą. Aš manau, kad tą trūkumą vis tik tai turėtų prisimti meras, nes frakcijos kiti politikai į visą šį procesą nebuvo įtraukti. tai yra, jie yra silpnai mažai informuoti, todėl labai lengva manipuliuoti nežinojimu. Tačiau šis trūkumas yra kompensuojama šiuo metu, yra visa informacija aktyviai teikiama ir administracijos, ir savivaldybės politinės vadovybės, visi, kas nori iš tikrųjų žinoti ir susipažinti detaliai, tai gali tai padaryti, nes yra ir suvestinės, ir sutarties projektas, ir visi skaičiai, kad nebūtų, kaip sakyt, pasakų ir išsigalvojimų. Tai aš manau, kad taryba priims šį sprendimą, nepaisant didelių batalijų ir apsižodžiavimų, ir labai skambių kaltinimų visais adresais.
Jūs taip pat esate atsakingas už ligoninių padėtį mieste. Tai čia toks klausimas jums yra, kuris susijęs, aišku, vėlgi su centrinės valdžios norais ligoninių valdymą padaryti skaidresnį ir pertvarkyti. Žiūrite mane, taip jūs girdėjote apie tai, kad nors ne Karbauskis registravo pataisas ir ruošėsi ten steigti valdybas, kad būtų valdomos ligoninės panašiai kaip UABai, kad būtų priežiūra, taip toliau. Ką jūs galvote apie tai?
Matyt, visos laidos neužtektų šiai diskusijai, bet labai silpnai ponas Karbauskis įsivaizduoja ir žino apskritai, kaip yra reguliuojama sveikatos priežiūros sistema ir kaip yra valdomos sveikatos priežiūros įstaigos. Ši sistema yra nepaprastai...
Bet žino, kaip UABai daro.
Nu, kaip UABai, bet žinokit, čia yra skirtingai nei UABai. Gydymas yra truputį subtilesnė veiklos forma nei prekyba trašomis. Viskas tvarkoja ir su prekyba trašomis, bet tai vis tik tai nėra gydymas. Esminis dalykas vis tik tai yra kieno bus atsakomybė. Ar yra steigėjo atsakomybė, kas yra savivaldybė vienu atveju, kitu sveikatos apsaugos ministerija, ar tai yra išmėtyta atsakomybė, kai yra siūloma formuoti valdybos principu, na, kad truputį ministerija čia turi įtakos, truputį steigėjas, ar galų gale tai bus tiesiog ministerijos įtaka. Šiandien didžiausia įtaka sveikatos priežiūros įstaigų veiklai turi ne savivaldybės, nors yra steigėjai, o ministerija. Nes kiekvienas žingsnis tiek gydytojo, tiek administracijos yra reguliuojamas įvairiom medicinos formom, įvairiais ministro įsakymais. Jeigu jūs pasižiūrėsite savivaldybės, neturi svertų įtakoti realios veiklos. Tiek ligoninių, tiek poliklinikų.
Tai ką jūs veikiat tada? Kaip?
Tai mes savivaldybės esame atsakingi tik už pirminę grandį. Tai yra šeimos gydytojus, už prevenciją, profilaktiką. Ligoninės savo ruoštų yra taip sureguliuotas ir reglamentuotas ir finansuojamos iš valstybės, tai yra iš privalomo sveikatos draudimo fondo, kad čia yra tam tikra imitacija. Sako, žiūrėkit, jūs teigėjai, jūs čia viską kažką darot, bet iš tikrųjų mes pasakom ir akredituojam, ir leidžiam arba neleidžiam tik paslaugas, ir finansuojam arba nefinansuojam. Tai šiaip tas matymas, ta vizija jau senai plevena ore, kad visos ligoninės turėtų būti arba savivaldybių, arba ministerijos pavaldume. Nes šiandien mes turime ir savivaldybių, ir ministerijos, ir mokslo, ir gydymo įstaigos, kaip universitetinės keletą. Tai yra tos sistemos sutvarkymui, nu, reikia valinių sprendimų, o ne spausti savivaldybę savo rankomis rajonuose, uždarinėti ligoninės, nesudarant per ligonių kasą sutarčių. Tai yra labai painu ir labai neskaidru ir nesąžininga.
Taip. Trumpai ir aiškiai.
Nu, kaip sakyti, tie, kas neįsigilinę...
Norėtumėt atsisakyti, kad nereikėtų miestui rūpintis ligoninė?
Mes galime apie tai šnekėti ir diskutuoti su ministerija. Galim apie tai diskutuoti. Tačiau mes lygiai taip pat norim adekvataus dėmesio tada pirminiai grandžiai. Nes, nu, kiek galima, eilės didelės, finansavimas, mažas gydytojai eina į gatves, turi priminėti po 40 pacientų, tai šnekėkim. Šeimos gydytojų rengimas. Kiek vienetų Lietuva yra ruošiamasi parengti? Vien Vilniui reikia, kad sutrumpinome eilės 20. Tu jų tiek nebus. Jų tiek nebaigs. Studija. Taip, kad čia yra nearti dirvonai.
Žemės ūkio ministerijos perkelimas į Kauną, ką jums reiškia?
Na, man tai reiškia, jog ponas Karbauskis ir ponas Skvernelis laikosi ponui Matijošaičiui duoto pažado, iš kurio mums, kaip visuomeniai, jokios naudos.
O kokį pažadą davė?
Tokį pažadą davė per rinkimus, kad štai mes padarysime Kauną vėl prestižiniu miestu ir tą prestižą turės pakelti perkeltą ministeriją.
Jūs girdėjot garsiai tą pažadą.
Tai juk tai buvo rinkiminės kampanijos dalis, apie tai buvo šnekama visur ir viešai.
Bet kad Matijošaičiui davė tą pažadą.
Čia, kaip sakyt, mes galėsim pabėgti atgal, pasiklausyti visur vienmandatininkų kalbų, jeigu toks poreikis tikrai yra, bet... Kai kurie dalykai yra kaip miesto legendos, kurios, kaip sakyti, plasnoja virš...
Gandai norėtų pasakyti.
Nu, galima sakyti politiniai gandai, jeigu taip patogiau. Bet tuos politinius gandus visi puikiai suvokia, nes kitų racionalių argumentų, kodėl reikėtų išvežti vieną ministeriją ir politinę ministerijos vadovybę palikti Vilniuje, nes jie negalės išvažiuoti, nes jie čia turi nuolatinį darbą, Seimo komitetus, tarp institucinius susitikimus, vizitus ir panašiai. Aš nesuprantu, kodėl reikia išvežti ministeriją, o ministras su viceministrais realiai palikti čia, nes jis neišvažiuos iš čia. Čia bus nutolusi darbo vieta, jam čia reikės būti.
Kaip Matijošaitis atsidėkos dabar už tą veiksmą, jeigu jau taip
nu, toliau gandais,
gandus taip, toliau gandais, skleisti, gandais, čia kadangi radijas yra gandų skleidimo mašina.
Tai tokiais gandais vadovaujantis, tai atsidėkos labai elementariai parama rinkimuose ir Kauno rinkėjo.
Kaip jis gali parengti? Paremti.
Nu, stovėdama šalia, pavyzdžiui, plakate prie kandidato į prezidentus, skidamas geras žmogus, taip kaip vyko Seimo rinkimuose. Geras šitas kandidatas, geras žmogus ir štai kauniečiai atkreipki dėmesį, ministeriją turim, kas mums jie davė. Na, čia vėlgi, tai yra tik gandai, tik tokie samprotavimai, nu, taip, opozicijos sąmokslas.
Čia jau futurizmas, čia jau jūs... Kaip sakoma, fantazija jungia. Čia jau nebegandai, kaip atrodina.
Galime taip padėti.
Gerai, kas čia dar įdomių? Perbėgėlių visokių vėl atsiranda. Tiesą sakant, iš tikrųjų, žaliųjų stovyklo įdomių dalykų dedasi. Čia jums neramu dėl to, kad kažkas perbėga
buvo...
kažkur.
Ne,
dabar
tai
dar
šniekėta.
Ir čia Martinėlis perbėgo, nežinau, iš kas toks.
Ne, apie tai buvo šnekėta gal kiek prieš laiką pabėgėta į priekį, bet juos drasko vidiniai prieštaravimai. Jie neturi vienos generalinės linijos. Nu, jie yra atsitiktinai susibūrusių žmonių palydėtų sėkmės sambūris. Tai nėra partija, kuri turi 122 metus tradicijų, kurie turi įvairių patirčių ir kilimų, ir kritimų. Na, jie neturi jos vienijančių idėjų, jokie kiekvienų klausimų, ten, kur koks yra svarbesnis, plyšta per pusę. Vaiko teisės, nu, vieni už, kiti prieš kategoriškai. Na, nežinau, urėdijų reforma, vieni už, kiti prieš. Sveikatos priežiūros sistemos pertvarka ar tinklo optimizavimas. Vieni už, kiti prieš. Regionų politika. Nu, atvirai kaltina Skvernelį, kad nėra čia jokios regionų politikos ir čia neoliberalas baisiausias. Tai tie vidiniai prieštaravimai anksčiau ir vėliau, kaip sakyt, turėjo.
Bet jūsų kokie buvo vidiniai prieštaravimai, kai jūs dvi partijas net suskilot iš
karto? Tai tikrai taip. Po įvairių va, tokių kataklizminių išbandymų, kai rinkėjai sako, nu jūs pasirinkot ne tą kryptį ir jūs ne ten einat, tai tą kryptį pakeisti iššaukia tam tikrus procesus politinius. Bet šiuo atveju jie juos vienyje valdžia, kurią jie turi, ir nėra išorinių aplinkybių. Nėra kažkokio blogo ypatingai rinkėjų vertinimo, dėl ko jie turėtų dabar sakyti, na, keičiam kryptį ir panašiai. Čia yra vidiniai prieštaravimai, kurie yra nulemti, nes yra skirtingos nuomonės žmonių, bet jie dar išauks ir padidės šių metų pabaigoje kitų pradžioje, kai visi pradės galvoti apie Seimo rinkimus ir pradės modeliuoti, kiek kas ko laimės, kiek turės mandatų ir kaip pamatys didelė frakcijos dalis, jog jie nepapuola į Seimą, tai yra nežino, kuris papuls, kuris ne, prasidės tas politinis turizmas ir paieškos šiltesnių, geresnių vietų, aukščiau sąrašuose, kas ką pažadės, kas
kur. Čia iš visų partijų gali taip
bejo,
prasidėti migracija.
Kitos yra šiek tiek mažesnės ir labiau susispaudusios konkurencija mažesnė, o čia šiuo atveju frakcija bus panašu, kad mažesnė valstiečių, vadinasi, kas nori likti už borto. Tai va tas klausimas egzistencinis. Labai žmonės neramina prieš rinkimus ir prasideda tas politinis turizmas.
Gal kartais jūsų buvę partneriai prisijungs kažkokiu būdu prie frakcijos arba prie partijos?
Na, aš manau, savo egzistencinius klausimus taip pat turės spręsti. Ar bendrą sąrašą formuos, ar mėgins įsijungti, nes kol kas visuomenės palaikymas jiems negresia iš apklausų, kiek matosi. Taip kad, bet čia turės visi prieš Seimo rinkimus labai nemažai pasirinkimų.
Vasario 16 rytoj, tai vis tiek šventė didelė, 100 pirmas gimtadienis. Kennedys yra klausęs, neklausk. Nu, tas garsus, ar nesklaidantis, kaip sakoma, tu neklausk, ką tavo tėvinė gali duoti, ką tu davė tėviniai. Tai aš paklausiu jūs, ką jūs davėt tėviniai? Gero.
Na, aš tos apskaitos nevedu, bet tikiu, kad jie veda kiti, kurie paskui balsuoja arba nebalsuoja rinkimuose. Aš tiesiog kiekvieną dieną stengiuosi sąžiningas būti su savimi pirmiausia ir su man paskirtom pareigom ir atsakomybėm. Manau, kad tai yra didžiausias indėlis, nes labai dažnai mes pasiduodam konjunktūrai, labai pasiduodam įvairioms madoms arba pamirštam, jog politika ir dalyvavimas politikoje nėra savitikslis dalykas, kad vis tik tai na, tu per tą tau skirtą laiką nu, turi padaryti visuomeniai bent kažką, ką galėtum paskui atsiskaityti ir nuveikti. Tai mano nuveiktų darbų sąrašas yra ir konkretus, bet aš manau, ta moralinė nuostata, kurią gali remtis ne tik užimantis pareigas, bet visi Lietuvos piliečiai, kad aš veikiu sąžiningai savo galimybių ribose ir siekiu sau ir visuomeniai gėrio, tai yra pagrindiniai dalykai. Negriaut, nepriešint, nedraskyt, o tiesiog, kad visi kartu judėtumėm į priekį.
Taip, tai vasario 16-osios išvakarės yra geras dalykas, patarimas Gintauto Palucko visiems pagalvoti apie tai, ką tėviniai gero davė, ką gali duot ateityje. Ačiū Jums. Gintautas Paluckas, socialdemokratų partijos pirmininkas, buvo mūsų laidoje. Iki kitų susitikimų.
Ačiū.